Sintonía deportiva. Todos los venres a las 2 y 5 de la tarde con Jacobo Castro.
Precisamente seguimos aquí en Sintonía Deportiva para hablar de polideportivo, porque este fin de semana tenemos diferentes citas para los equipos doleiros. Comenzamos hablando de baloncesto, tercera división de Galicia, grupo Ferrol Coruña Lugo, jornada 3 de la segunda fase. Su grupo ve un premium o club baloncesto Oleiros que se va a enfrentar mañana a 6 de la tarde o Adfro, o líder de este grupo de la segunda parte. O partido vais a xogar no pabellón de Bastiagueiro. No su grupo de un premium o Montrove no ten partido este fin de semana. O su grupo pospón a jornada para a vindeira semana. Tempo agora para falar do voleibol, segunda división feminina. O Club Voleibol Oleiros visita o domingo a 7 da tarde o Club Voleibol Narón Bolea, e o equipo que ven xusto detrás das oleirenses na táboa e ten as mesmas victorias pero cun partido menos, polo que é básico conseguir unha victoria neste partido. Balonmán, cadete do Club Balonmano Atlántico na Liga de Prata. Comentábamolo antes en outra mirada. O partido desta fin de semana é clave. Visitan mañá a 1 da tarde o Clube de Polideportivo Lucense, o segundo da táboa. Se gañan, deixan asegurada a primeira posición da Liga. Queda esta xornada e outra de gañar, serían campeóns de grupo. Agora vamos co hockey, campeonato autonómico senior masculino. Domingo a 1 da tarde toca lle visitar o Club Hockey Oleiros a cancha do Traviesas Hockey Club. É un equipo que está 5 puntos por diante, o que gañarlle sería dar un gran paso na clasificación. Club Tenis de Mesa Brogán, segunda división da Nacional. Mañá ás 5 visita o Clube Concello de Cambados, un conxunto que está na segunda posición xogándose a primeira praza, mentras que os oleirenses non se xogan demasiado, polo que o partido pinta bastante complicado. Se nos referimos á terceira división nacional, no grupo norte, á mesma hora que o equipo de segunda división, ás 5 da tarde de mañá, pero neste caso na casa, no pabellón de Baseagueiro, o conxunto oleirense que se vai enfrontar a Carrasco García Clínica Dental, un equipo que ven por detrás na táboa e o que é imprescindible gañarlle. Outros apuntes de polideportivo, hoxe ás 5 e media o Club Ximnasia Acordes anima a todo o mundo a ir ao pabellón da Rabadeira a disfrutar dos exercicios do alivio en base, o infantil base de Carlota Rilo e do Junior Federado. Esta fin de semana temos o campeonato preseleccións libres da Coruña Lugo en Ribeira, aí vai estar o Club Maxia de Patinaxe. Tiñamos esta fin de semana a cuarta regata Traiñeiras contra o Reloxo Santa Cristina e queda aprazada. Tamén temos dous cousas máis: a carreira Costa Arta, organizada polo Comité Antisida, que comeza este domingo ás 10 da mañá dende o Parque das Galeras de Bastiagueiro. E tamén temos Liga de Judo do Concello de Oleiros esta fin de semana, ademais do Campeonato Galego Junior. Desto último, de judo, imos falar na nosa seguinte entrevista. Imos agora en Sintonía Deportiva a falar de judo, porque o Club Judo Oleiros está a facer diferentes actuacións en campeonatos que estamos tendo en Galicia. O pasado fin de semana estiveron en a Estrada, nesos campeonatos galegos infantis cadetes. Este fin de semana, Liga de Oleiros, e temos tamén campeonato galego junior, e xa se mira tamén ao sector nacional junior da próxima fin de semana. Temos por aquí connosco a Gonzalo Echevarría do Club Judo Oleiros. Que tal, Gonzalo? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, imos comezar falando do pasado fin de semana e do que se conseguiu aí nesos campeonatos galegos na Estrada. Comezamos pola categoría infantil, aí foi onde máis éxito tivo o clube, cun oro de Ian Seguín, unha plata de Adela López e bronces de Alicia Castro, Eva Pérez e Saúl Camblor. Imagino que moi contentos cos resultados.
Pois sí, moi contentos. Hai que ver que participamos con 8 rapaces, 5 sacaron medalla. Ian Seguín cumpliu cos pronósticos, porque Ian Seguín estuvo participando, leva 5 medallas en Copa de España deste ano. Entonces esperábamos que quedara campeón. Así foi. Os demais foron un poquinho incógnita, porque era a primeira vez que participaban. Son primeiro ano da categoría e debutan na competición oficial e debutan no campeonato galego, quedando maravillosamente todos en medalla.
Este tema de Ian Seguín, que xa o vin en algúns campeonatos anteriores nestas últimas semanas, é un rapaz que ten un futuro moi prometedor, polo que parece, non?
Bueno, realmente futuro prometedor teñen todos, porque, claro, él agora mesmo a verdade é que vai camiño de ser medalla nacional, que é un bo logro. Pero es que os outros que sacaron medalla no campeonato galego son de ano todavía.
Claro.
No segundo ano poden dar moitas alegrías tamén.
Tivemos tamén, que non o dixen, a Marcos Plaza, Noé Bornia e Iago Ben, que non obtiveron medalla, pero que bueno, que tamén estiveron competindo, non?
Sí, no caso de Marcos Plaza, por exemplo, é un caso moi particular, porque a súa categoría é menos de 38 kilos, o rapaz ainda pesa pouco, pesa só 31 kilos.
Claro.
Entón, compite cun déficit de peso que é moi, moi difícil de contrarrestar. E Noé pasa un pouco o mesmo. É un rapaz que pesa 35 kilos. Entonces, ese é un peso que a eles todavía se lle fai moi, moi grande. Teñen que... Bueno, Marcos pasa a categoría cadete, o ano que vene vai telo moi, moi difícil, porque a categoría inferior é menos de 50 kilos.
Claro.
A ver como gana eses kilos. No é o ano que vene, si pode ser un bo resultado, porque espero que chegue aos 38 kilos, polo menos.
Bueno, de calqueira caso, estiveron aí competindo, e tamén meritoria a súa participación. E despois tivemos o campeonato cadete, a iso houve unha medalla, pero foi de ouro, de Maica Sandino Ramos.
Sí, pois un poquinho como o caso de Ian. Ela... O ano pasado xa foi campeona galega neste mismo peso, nesta mesma categoría, no seu estreo de categoría, ademais. Tiña unha judoka por diante que vencer, o conseguiu, e este ano partía de favorita, gañou con bastante autoridade.
Despois estiveron tamén aí Roberto García, Abel García e Martín Suárez, que lograron un quinto posto, e Erika González, Miguel Fonte, Martín Castro e Martín Pollán, que sacaron un séptimo posto.
Sí, todos estes séptimos postos xente que debutaban na categoría cadete. O paso de infantil a cadete é complicado. Ademais, hai que ver que esta categoría ten tres anos, dura tres anos, non dous.
Claro.
Entón, os rapaces que están aí xa con 17 anos, comparado cos que teñen 15, pois notase moito.
Estaríamos falando de 15, 16 e 17 anos.
15, 16 e 17 anos.
Os pesos nesta categoría, porque xa é unha idade máis parecida a unha idade adulta, ou bueno, vai camiño...
Sí, pero todavía son diferentes pesos. Por exemplo, nos rapaces, a categoría inferior é menos de 50 kilos, e a categoría superior é de máis de 90 kilos. Máis de 90 kilos. Ai, non sei.
Sí. Imagino que sí.
Na categoría, por exemplo, absoluta,
sí.
O peso mínimo é menos de 60 e o peso máximo é máis de 100 kilos. Que
claro.
Donde Antonio Sandino foi bronce nacional este
nacional.
Ano.
De cara a este fin de semana temos dúas citas importantes. A primeira, cerquiña, que é a Liga de Oleiros, o sábado, bueno, mañá pola mañá, para as categorías Benxamín e Alevín en no pabillón de Canide. Unha cita, claro, que toca xogar na casa, como que di.
Sí, toca xogar na casa, pero son moitos a xogar, porque es que temos 29 equipos na categoría Benxamín, que son sub 11, se queres verlo así, 9-10 anos a cumplir neste 2023, e outros 26 equipos na categoría Alevín, categoría sub 13, polo tanto, 11-12 anos para cumplir no 2023. O Leiros participa con 3 equipas en cada unha das categorías. Bueno, na categoría Benxamín, de momento estamos todos clasificados, todas as equipas clasificadas para a fase final, que se celebrará o 22 de abril. Pero ahora depende de ver en qué grupo nos encuadramos. Si para o primero cuarto posto, si para o quinto o octavo, así vai a liga.
¿Cómo se desenvolve esta competición? Es decir, hay 29 equipos, mañá, chegan ahí por la mañá, ¿cómo se fai a competición?
Bueno, o sistema de competición é un poquinho novedoso. Bueno, novedoso que levamos a 20 anos facendo, pero bueno, non se fai en ningún outro sitio. E é un sistema por medio de grupos de liguillas, digamos como na Champions, fan unha liguilla.
Sí.
Pero, despois, entre os tres primeiros clasificados de cada un dos grupos, eses compiten o que chamamos na Liga A. E os outros compiten o que chamamos na Liga B. E así vamos facendo en cada unha das xornadas. Os primeiros os poñemos xuntos na seguinte xornada, de maneira que a competitividade e a diferencia entre os equipos cada vez sexa menor.
Menor.
Pero todos siguen competindo. Os que son mellores e os outros tamén compiten con aqueles que teñen o seu mesmo nivel. Pois se o nivel é baixo, pois de nivel baixo. Isto soe suceder sobre todo con xente que acaba de comezar a facer judo, son cinturón blanco, cinturón blanco amarillo, e bo que compitan con outros que teñen ese mismo cinturón blanco, blanco amarillo.
Xa tivemos outra xornada da Liga do Leiros hai pouco, non?
Hai semanas. Hai un mes exactamente, o 11 de fevereiro fixemos a primeira xornada, que é o que fixo que uns estén na Liga A e outros estén na Liga B.
Efectivamente. E despois tamén temos unha cita importante que é o Campeonato Galego Junior en Fene, tamén este sábado, neste caso pola tarde.
Sí, acabamos na Liga, recollemos todo, comeremos un bocadillo ou o que cadre e iremos para Fene para acompañar a nosas dúas judocas que se presentan neste ano, que son Sabela Laje e Marta Plaza.
Con que perspectivas vades ao campeonato galego?
Bueno, eu diría que poden quedar ambas campeonas, cada unha do seu peso. Marta nos 63 kilos e Sabela nos 70 kilos. Pero claro, ese é o objetivo. Logo pasan moitas cosas durante unha competición e hai que ver se acada ou non se acada o objetivo. En todo caso, o objetivo secundario ou primario da competición é clasificarse para o sector do Campeonato de España,
que
é a semana seguinte, normalmente quedando entre as tres primeiras poden ir, normalmente.
Onde se celebra este sector nacional?
Pois creo que se celebra en Santiago.
Aquí en
Galicia,
en Galicia, sí.
Sí, normalmente os sectores teñen que repartirse entre cada un das comunidades que participan, que son Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria e Galicia, pero normalmente estas comunidades autónomas soen declinar a responsabilidade o traballo de montar o sector. Entonces soen recaer sempre sobre Galicia.
Sobre Galicia. Bueno, eu quería, Gonzalo, para rematar, preguntarche como é a situación agora mesmo do judo en Oleiros, porque vimos duns anos onde os deportes de contacto estiveron moi limitados ou prohibidos polo tema da pandemia, e ao final moitos rapaces, cando un pensa nos deportes, nos que elexir, cando é pequeno, quizá o judo non este nunha primeira posición, sempre se fala de deportes como fútbol, como baloncesto, bueno, hai moitas opcións. A nivel de rapaces e rapazas, como está o tema do judo en Oleiros?
Bueno, pues como ben dices, a pandemia pasounos moita factura, porque xa non é que se reducise o número de rapaces e rapazas que facían judo, senón que eran carreras prometedoras que iban superándose cada ano e de pronto desaparecen.
Claro.
E desaparecen pois nun 85%. Claro, esa xente cambiou de actividade e pensa que son 2 anos que pasamos prácticamente sin facer. Entonces, se están facendo outra actividade, sexa cal sexa, están a gusto, pois xa quedan en esa. Co cal, cortouse pois prácticamente unha xeración de judocas que xa estaban medio formados. Estaban a punto de participar en campeonato oficial. Agora, pois a verdade é que vamos remontando bastante ben as trayectorias, os rapaces apúntanse, si ben é certo que hai outros deportes que teñen moita visibilidade nos medios de comunicación, como o fútbol, como o baloncesto, como o balonmán, nos facemos unha labor pedagóxica polas escolas, entonces facémonos ver, e logo de sempre o boca a boca dos pais, das nais que están contentas cos seus rapaces en judo, que ven que os rapaces o pasan ben, que oyen falar os rapaces, que están moi a gusto co profesor, as clases son moi boas, e encima se intenta facer ou aportar o noso graniño de arena na educación dos rapaces, pois recomendan aos outros pais, claro.
Entonces,
pois vamos recuperando o que había en canto a cantidade.
Cantos grupos de rapaces tedes agora entrenando máis ou menos? E onde entrenades tamén? Que
mira,
Santa Cruz antes, pero agora non sei.
Sí, pois mira, entrenamos en Dorneda, na Casa do Pobo.
Na Casa do Pobo.
Sí, en Santa Cruz, nun local que nos cede o concello ao lado da Casa da Mocedade.
Sí.
De feito, en baixo mismo.
Nun baixo, sí.
Sí. Na Casa do Pobo de Perillo. e tamén na finca da Carballeira en Nós. E aí é onde facemos os nosos que os rapaces fagan judo de cercanía, porque os poden levar en, vamos, desde sí, de cerca da casa.
Ao lado da casa, sí.
Sí. Creo que en casi todas, menos na Carballeira, porque é un lugar moi reducido, un sitio, unha sala moi pequena, teñen un horario con rapaces, pois, hasta segundo de primaria, por exemplo, outro horario con rapaces hasta quinto de primaria, e os rapaces xa, xa de sexto e do instituto.
Cantos estades no clube agora mesmo?
Agora estamos tres.
Tres.
Sí, máis ou menos toca a un por cada unha das sedes nas que facemos judo.
Bueno.
Bueno, minto. Catro.
Catro.
Catro, sí, porque temos un profesor exclusivamente para os adultos.
Ajá.
Porque temos un grupo martes e xoves en Santa Cruz para aquela xente con anos, pero que todavía é xoven. Entonces queren facer deporte. Falo de xente pois de 30, 40, 50 anos. Entonces aí temos un profesor.
Ah. Bueno, pues está moi de moda agora tamén co tema de, por exemplo, da defensa persoal e tal. Bueno, moita xente se está interesar por eses temas. Por último, para rematar, Gonzalo, bueno, imagino que agora xa estamos nunha recta final, pero bueno, faltan tres meses para o Bram, pero de cara ao próximo ano xa, se alguén que nos está ouvindo quere apuntar o seu neno ou nena ou adolescente a ayudo e tal, que tería que facer?
Normalmente me chaman a mí. Poden mandar un correo electrónico fácil, judo@judocluboleiros.es.
Non ten pérdida.
Non, é ben faciliño de recordar. E aí solicitan información. Se me contan de onde son, pues podo encamiñalos hacia a sede que máis perto lles quede da casa. E bueno, si calquera dúbida que teñan, sempre podo resolver ya.
Bueno, pois Gonzalo, moitísimas gracias por estar connosco, que vaya moi ben esta fin de semana neses dous campeonatos.
Vale, moitas gracias, esperemos que sí.
Sintonía Deportiva. Todos os venres ás 2:05 da tarde con Jacobo Castro.
Vamos rematar o programa de hoxe contando os partidos que esta fin de semana temos en categorías inferiores de fútbol. En xuvenís, grupo Permanencia B, temos esta próxima fin de semana no grupo Permanencia A, perdón, temos ao sábado ás 4 Cristo Rei Atlético San Pedro no Leonardo Maceiras Derby. No grupo de Permanencia B temos o sábado 5:15 Órdenes Unión Campestre. En Segunda Galicia de Xuvenís, grupo 2, temos esta próxima fin de semana o sábado ás 4 Marín 11 Caballeros en Amarola, sábado ás 4 Sporting Burgos San Pedro B e o domingo ás 12 Derbi Santa Cruz Campestre B no Leonardo Maceiras. No grupo 3 de Segunda de Xuvenís, xornada 21, sábado ás 4 Sada Club de Fútbol Obrero. Falamos agora de Cadetes, Primeira Galicia, grupo único, nesta xornada 27, sábado ás 10 Sporting Coruñés Atlético San Pedro. Cadetes, Segunda Galicia, grupo 2, esta fin de semana, xornada 24, sábado ás 10, San Pedro B, 11 Caballeros en Iñás, sábado ás 8, Santa Cruz, Brexo Lemano, Leonardo Maceiras, domingo ás 12, Arteixo B, Marino. No grupo 3 desta segunda de Cadetes, xornada 24, sábado ás 10, Santa Cruz B, Obrero no Leonardo Maceiras. En infantís temos a xornada 24 en Primeira Galicia no grupo Coruña, sábado ás 11 Órdenes San Pedro, domingo ás 10 Santa Cruz Ural B no Leonardo Maceiras. En Segunda Galicia de infantís no grupo 3 Coruña, xornada 27, sábado ás 10 Marino Campestre B en Amarola, sábado ás 10 Arteixo B Santa Cruz, sábado ás 12 San Pedro B Oza Juvenil en Iñás e sábado ás 6 Obrero Atlético Cercedense en Amarola. No grupo 4 de segunda infantil temos xornada 23, sábado ás 10 Unión Campestre Pastoriza e sábado ás 12 Cristo Rei Bisantoña. En a Liga Galega Infantil de Fútbol Feminino temos esta segunda fase do grupo D1, a xornada 2, sábado 6, Santa Cruz, Umia, no Leonardo Maceiras, domingo ás 12, Milagrosa, Cristo Rei, este último partido que temos esta fin de semana. Nos marchamos, regresamos o luns con máis información aquí en Radio Leiros, ás 12:05, outra mirada, Sintonía Deportiva, volve o vindeiro venres, como sempre, con toda a información deportiva a partir das 2:05 da tarde. Pasen unha boa fin de semana, ata logo.
Thank you.